Λοιπόν, έχουμε σε λίγη ώρα, στις 6 ώρα το απόγευμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ενστόλων, δηλαδή και από τα τρία σώματα, στρατιωτική, αστυνομική, πυροσβέστες, στο Λευκό Πύργο. Αυτό έχει γίνει λίγο θεσμός εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο. Εγώ έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ για αρχή στο στούντιο τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, τον κύριο Ρώτα Δημήτριο, και τον πρόεδρο της Ένωσης Στρατιωτικών Θεσσαλονίκης και γραμματέα θεμάτων επαγγελματιών οπλιτών ΕΠΟΠ, τον κύριο Κυριακόπουλο Σπύρο. Καλησπέρα και στους δύο, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς μας ήρθατε από την Αθήνα.
Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα
κύριε Σαμαλάδα.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Τώρα, ο πρόεδρος εκ των Αθηνών είναι στην αεροπορία.
Στην αεροπορία επισμηναγός.
Ναι, εσείς κύριε Κυριακόπουλε είστε.
Εγώ υπηρετώ στη Θεσσαλονίκη, είμαι και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων των Ενεργειακών Στρατιωτικών.
Ωραία. Γιατί και φέτος, γιατί το έχουμε κάνει θεσμό, ποια είναι τα προβλήματα των ενστόλων που δεν τελειώνουν ποτέ και γιατί πάντα πρέπει εν ώψη της ΔΕΘ, καλά εγώ δεν καταλαβαίνω και τα αυριανά που θα γίνουν οι πορείες. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει ούτε δύο μήνες που ανέλαβε. Mm-hmm. Φαίνεται ότι τρέχει με πολύ γοργούς ρυθμούς. Και να ρωτιέμαι, γιατί πρέπει να κάνουμε πορείες και σαλητήρια.
Να ξεκινήσω εγώ. Εμείς υπενθυμίζουμε στην κυβέρνηση ότι θα πρέπει να υλοποιήσει αυτά τα οποία υποσχέθηκε πριν τις εκλογές. Τα προβλήματα των στρατιωτικών δυστυχώς είναι πάρα πολλά. Έχουν συσσωρευτεί και τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τα μνημόνια, πάρα πολλές εκκρεμότητες για τους στρατιωτικούς, στο ενεργειακό στελέχη μιλάω πάντα. Ένα βασικό είναι ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες δυστυχώς από την προηγούμενη κυβέρνηση εφαρμοστήκαν σε ένα βαθμό και μόνο. Ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας, το έκτο τμήμα, έχει βγάλει αντισυνταγματικό το μισθολόγιο το οποίο είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση και περιμένουμε την ολομέλεια να μας δικαιώσει για ακόμα μία φορά. Είναι η νυχτερινή αποζημίωση των υπηρεσιών που δυστυχώς εδώ και δύο χρόνια, ενώ υπάρχει νόμος του κράτους, δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου. Δυστυχώς πολλοί συνάδελφοι που παίρνουν μετάθεση σε παραμεθόριες περιοχές, ιδιαίτερα σε νησιά και σε τουριστικές περιοχές, δεν βρίσκουν κατοικίες. Δηλαδή πηγαίνουν, τους στέλνουν μετάθεση.
Ό,τι παθαίνουν πρόεδρε και οι φοιτητές.
Ακριβώς.
Ναι,
είναι δεν τα βρίσκουν, ενώ τους διατάσσει η υπηρεσία να πάνε να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, πηγαίνουν, δεν έχουν να μετακινηθούν, δεν έχουν να μείνουν οι οικογένειές τους, μένουν
στο ξενοδοχείο. Να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ στρατό δεν πήγα. Δεν σας παρέχει μέσα σας στρατόπεδα, θα μου πείτε ζωή είναι μέσα στο στρατόπεδο, αλλά δεν σας παρέχει τη δυνατότητα.
Όχι,
να βρίσκονται
ένα πολύ μικρό, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό κατοικιών, οι οποίες ικανοποιούν έναν μικρό αριθμό συναδέλφων. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα πρέπει να μένουν έξω. Mm-hmm. Δυστυχώς. Ενώ θα έπρεπε για όλο τον κόσμο, θα έπρεπε να υπάρχουν κατοικίες και να καλύπτουν τις βασικές θεαστικές ανάγκες. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό θέμα. Γιατί καταλαβαίνετε, ένας συνάδελφος που θα μετακινηθεί με την οικογένειά του, με τα παιδιά του και να μην έχει να μείνει, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό.
Ναι. Μετά, γιατί έχω σημειώσει μισθολόγιο, νυχτερινά, μεταθέσεις με διαμονή.
Το 40ωρο ωράριο εργασίας, το οποίο δεν εφαρμόζεται, δυστυχώς. Υπάρχουν και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες καθορίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει το 40ωρο και μάλιστα να υπάρχει συζήτηση της
Ευρωπαϊκής Πρόεδρε, κύριε Ρώτα, μας ακούν και λένε. Τι λένε τώρα, αυτοί είναι εκεί πέρα, παίρνουν κάθε μήνα το μισθό τους. Πώς σκέφτεται ο μέσος Έλληνας, πώς σκέφτεται ο άνθρωπος, κύριε Κυριακόπουλε, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Είναι στο στρατό. Δεν θα μιλήσω για την αστυνομία και την πυροσβεστική, γιατί εκείνους τους βλέπουν όταν τους χρειάζονται, τους ψάχνουν και ξέρουν ότι είναι εκεί. Για εσάς όμως λένε, αφού δεν έχουμε πόλεμο.
Υπάρχει αυτή η λανθασμένη εντύπωση, νομίζουν ότι είμαστε υπονομιούχοι εμείς του στρατού. Λοιπόν, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά. Εγώ θα μιλήσω και να μου επιτρέψει και ο πρόεδρος του κάθε για θέματα της Θεσσαλονίκης, τα οποία απασχολούν. Γιατί είπατε προηγουμένως για προβλήματα κλπ. Γιατί δεν έχουν βρει τη λύση τους ή τι προβλήματα υπάρχουν. Λοιπόν, το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη Θεσσαλονίκη είναι το θέμα στέγασης. Λοιπόν, για αυτό το οποίο έχουμε προτείνει εμείς επανειλημμένως και μέσω της Ομοσπονδίας, αλλά και κατευθείαν στο Υπουργείο, πάλι με κατόπιν συζήτησης και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, είναι το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στρατιωτικοί χώροι, όπως είναι το Παύλου Μελά, όπως είναι το στρατόπεδο Καρατάσιου, αλλά και άλλοι χώροι στρατιωτικοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος των στελεχών που υπηρετούν στα όρια του νομού Θεσσαλονίκης. Είναι ξεκάθαρο το αίτημά μας. Χθες συγκεκριμένα είχαμε συζήτηση και μεταξύ άλλων συζητήσαμε και για τα θέματα αυτά, για το Στρατόπεδο Καραδέσκου και για το Παύλου Μελά, με τον Δήμαρχο του Παύλου Μελά. Μας εγκαθάρισε ο άνθρωπος ότι είναι έτοιμα τα 83 διαμερίσματα να δοθούν στα στελέχη τα οποία υπηρετούν στο νομό Θεσσαλονίκης. Έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία έχει ελέγξει τα περισσότερα, έχουν μείνει λέει 3 και κολυσιεργεί η όλη κατάσταση επειδή δεν έχουν...
Ναι,
δεν έχει περάσει η επιτροπή, ο έλεγχος κλπ.
Θα ρημάξουν και τα υπόλοιπα μέχρι να εγκριθούν
και τα τρία. Δεν είναι μόνο στην Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Και έχουμε ζητήσει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανταποδοτικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν στρατόπεδα που είναι κλειστά και πρέπει να τα εκμεταλλευτεί το κράτος και η υπηρεσία προς όφελος των συναδέλφων. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το ασφαλιστικό. Οι νόμοι ασφαλιστικοί με τον νόμο Κατρογκαλού είναι πάρα πολύ αυστηροί. Όπως ξέρετε τώρα υπάρχουν 40 χρόνια υπηρεσίας ή 60 χρονών όρη ηλικίας για να πάρεις πλήρη σύνταξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπου 50 χρονών θα φτάσουν στο όρη ηλικίας με το λόγο του βαθμού και θα τους διώξει η υπηρεσία. Και καταλαβαίνετε ότι θα πάρουν σύνταξη 500 και 600 ευρώ. Δεν θα μπορούν να ζήσουν. Είναι φοβερό το πρόβλημα αυτό. Το έχουμε αναδείξει και πρέπει να δοθεί άμεση λύση.
Καλά είναι και λίγο αδικία βέβαια να βγουν στα 50 στη σύνταξη όταν όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε αναγκασμένοι να εργαστούν μέχρι τα 67.
Μα και ειδικά το θέμα είναι το τι σύνταξη θα παίρνει αυτός. Κανένας από εμάς δεν θέλει να βγει σε σύνταξη στα 50 του έτη.
Βέβαια, γιατί
δεν το συζητάμε.
Εκτιμώ ότι τότε ήδη είστε και πια πολύ έμπειροι για να μείνετε και να
μπορούμε να αξιοποιηθούμε. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Θα πρέπει να αποφασίσει λοιπόν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το τι θέλει να κάνει. Ξεκάθαρα. Και επειδή είμαι γραμματέας θεμάτων επαγγελματιών οπλητών, μου έδωσε μια πολύ ωραία πάσα τώρα ο Πρόεδρος, υπάρχει και εκεί ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν ξέρουμε σε ποιο συνταξιοδοτικό καθεστώς ανήκουμε. Ανήκουμε στον νόμο του 1974, όπου μας αναγκάζει σε αποστρατεία στα 50 μας έτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν φτάσει τα 44 έτη και λένε εγώ 6 χρόνια υπηρεσίας μπροστά μου. Τι θα κάνω εγώ? Πού θα βρεθώ σε 6 χρόνια? Εμένα τα παιδιά μου θα σπουδάζουν εκείνη την περίοδο. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι αγωνιούν και λένε τι θα κάνουμε? Εμείς θα φύγουμε? Πότε θα φύγουμε? Τι θα πάρουμε ως σύνταξη? Γιατί σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλο, όπως πολύ σωστά είπε και προηγουμένως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, βγαίνοντας τα 50 θα πάρουμε μια σύνταξη η οποία δεν θα είναι ούτε για τα φάρμακά μας. Mm-hmm. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι εμείς είμαστε οι προνομιούχοι.
Όχι, όχι, αυτό έχει περάσει, δυστυχώς δεν είμαστε προνομιούχοι. Έτσι, ευθελούμε
καλά, ο καθένας μόνο που το ζει ξέρει τι τραβάει.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
Το κοινωνικό πρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων είναι σε όλο το φάσμα. Οι αεροκομιδές, η κατάσταση των πυρκαγιών, τι μπορούμε να πούμε.
Όλα τα και για τα hot spot. Ποιος έστησε τις προσφυγικές δομές εν μία ανοιχτή?
Εάν δεν υπήρχε ο στρατός θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στο ελληνικό κράτος. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζουν ακόμα οι συνάδελφοι και φυλάνε σε hot spot, άοπλοι κιόλας, με κίνδυνο τη ζωή του. Υπάρχουν περιστατικά οι οποίοι κινδύνευσε πραγματικά η ζωή του. Και το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Περιμένουμε από τη σημερινή κυβέρνηση να δώσει μια απάντηση για να λύσει και αυτό το πρόβλημα.
Και για να επανέλθουμε στο θέμα αυτό τη Θεσσαλονίκη που έλεγα προηγουμένως και ξεκίνησε να μιλάω για το θέμα τη στέγαση και για το hot spot που είπε προηγουμένως, Πρόεδρε, υπάρχει έντονη ανησυχία στο προσωπικό, διότι πρόσφατα είδαμε 2 καράβια εδώ απέναντι στο λιμάνι Θεσσαλονίκη.
Mm-hmm.
Ήρθανε 1.500 πρόσφυγες και τους πήγανε στη Νέα Καβάλα. Λίγο έξω δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη και αρχίζουν και έρχονται. Υπάρχει αυτό ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει έκδηλη ανησυχία στο προσωπικό. Και όλες αυτές οι προσφυγικές δομές, οι οποίες χτίστηκαν με τη βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων, γιατί εμείς βάλαμε πλάτη, δεν υπήρχε ανταπόδοση από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Έχετε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, υφυπουργό, αναπληρωτή υπουργό?
Αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία έχει κάνει μια συνάντηση επίσης με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. Αναμένουμε και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να κάνουμε μια συνάντηση και με την στρατιωτική ηγεσία. Δυστυχώς ακόμα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας δεν έχουμε καμία συνάντηση. Παρότι έχουμε στείλει χαρτί επίσημη συνάντηση, δεν έχουμε λάβει ακόμα καμία απάντηση. Περιμένουμε και με τον νέο υπουργό, λόγω ότι ήταν πρόσφατη η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας, να κάνουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Και πολλά είναι άμεσης προτεραιότητας.
Mm-hmm. Λειτουργίας. Ακόμη και λειτουργίας
και άμεσης προτεραιότητας.
Έτσι ακριβώς. Ένα τελευταίο θέμα, κυρία Σαμολαδά, το οποίο είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Με το 424 μιλάμε για ένα νοσοκομείο το οποίο είναι κόσμημα στη Θεσσαλονίκη.
Το γνωστό στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δίπλα από το νοσοκομείο Παγιοργείου.
Ακριβώς αυτό. Πρόσφατα μάθαμε, ενώ έχουμε ζητήσει και πρόσληψη προσωπικού για να λειτουργήσει και η μαιευτική κλινική, η οποία δεν λειτουργεί, για να γνωρίζετε και εσείς αλλά και όλος ο κόσμος, διότι δεν υπάρχουν 12 μαιές και ένας παιδονεογνωλόγος. Λοιπόν,
έχει γυναικολόγο?
Έχει.
Έχει κλινική έτοιμη.
Έτοιμη.
Για να
έτοιμη στέρηγα.
Και δεν έχουμε τις μαιές.
Δεν έχουμε 12 μαιές. Έχουμε ζητήσει προσλήψεις. Δεν έχει γίνει ούτε μία. Η ΣΑΣ δεν βγάζει μαιές. Αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε προσλήψεις. 12 μαιές. Για 12 μαιές. Και μάλιστα πρόσφατα πληροφορηθήκαμε πριν από λίγες ημέρες.
Ο γυναικολόγος δηλαδή παρακολουθεί μία γυναίκα μέχρι τη στιγμή που να γεννήσει.
Αυτό ακριβώς.
Και μετά τη λέει πάνε να γεννήσει αλλού.
Αυτό ακριβώς.
Είναι λίγο παράδοξο αυτό.
Είναι ελληνικό, δεν είναι.
Είναι ελληνικό παράδοξο.
Είναι παράδοξο.
Αυτό έχει κάνα δύο χρόνια όμως που δεν γίνεται τίποτα.
Δεν κινήθηκε,
από ποτέ, από
δεν κινήθηκε τίποτα.
Μάλιστα.
Είναι όλα έτοιμα για να λειτουργήσουν και περιμένουμε 12 προσλήψεις.
Το οποίο είναι πια ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί κάθε πολίτη.
Ναι.
Δίνει προτεραιότητα στα σώματα ασφαλείας, αλλά εξυπηρετεί
αυτό
κάθε
ακριβώς
πολίτη.
Και μάλιστα πρόσφατα μάθαμε ότι αποδυναμώθηκε για να ενισχυθεί κάποιο άλλο νοσοκομείο.
Με ποιον, όχι συγκεκριμένη κλινική,
όχι κλινική, το νοσοκομείο συγκεκριμένα. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα τεράστιο θέμα. Ενώ εμείς δηλαδή ζητάμε προσλήψεις για να εξυπηρετήσει και να καλύψει τις ανάγκες του στρατιωτικού προσωπικού, δυστυχώς μαθαίνουμε ότι μειώνεται το προσωπικό και μετατίθεται κάπου αλλού.
Να ρωτήσω τώρα και ένα τελευταίο. Με τα θέματα των εκπαιδεύσεών σας έχετε ζήτημα? Είναι μέσα στη λίστα που θα δώσετε στον αρχηγό?
Ήδη έχουμε βγάλει μια επιστολή η οποία ζητάμε την αναβάθμιση των στρατιωτικών σχολών εξυπαξιωματικών, η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί η αναβάθμιση των σχολών αυτών δείχνει και το επίπεδο γνώσης και εμπειρίας και επιδιωξιοτήτων του προσωπικού, του μόνιμου προσωπικού. Έχουμε ζητήσει ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση γενικά για όλο το προσωπικό, ήδη έχουμε στείλει δύο επιστολές και για τους υπαξιωματικούς και το σώμα των υπαξιωματικών, που έχει γίνει τελευταίως μια συζήτηση, και για τις σχολές.
Οι οποίοι, συγγνώμη Πρόεδρε, είναι στον αέρα οι επαγγελματίες οπλίτες, έτσι να το πούμε και αυτό, και έχουν εξαιρεθεί από τέτοιου είδους σχολεία. Για να το ξέρουμε και αυτό, και να ακούσει.
Εμείς έχουμε ζητήσει αναβάθμιση της εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό. Καμία εξαίρεση. Αλλά δυστυχώς το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, τη στρατιωτική, έχουν εξαιρεθεί και από νόμους οι οποίοι, ενώ ισχύουν για όλους τους άλλους εργαζόμενους, δεν ισχύουν για τους στρατιωτικούς. Ένα παράδειγμα είναι το ανθυγινό επίδομα. Υπάρχουν, ας πούμε, νοσηλεύτρες, όπως είπαμε τώρα, οι οποίες όλοι οι νοσηλευτές παίρνουν το ανθυγινό επίδομα σε όλα τα νοσοκομεία, οι στρατιωτικοί νοσηλευτές δεν το παίρνουν. Και άλλες ειδικότητες που το παίρνουν στο δημόσιο, στον ειδικό τομέα, δεν το παίρνουν στρατιωτικοί. Αυτό είναι ένα παράδοξο πάλι ελληνικό, το οποίο το έχουμε αναδείξει και περιμένουμε από την σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και γενικά της κυβέρνησης να το λύσει. Δεν ζητάμε παράλογα πράγματα. Ζητάμε ισονομία, ζητάμε δικαιοσύνη. Ό,τι εφαρμόζεται για τους
υπουργούς. Πρέπει να πάτε και σε κι άλλους υπουργούς, όχι μόνο σε Εθνική Άμυνα.
Συμφωνώ.
Και στον Υπουργό Εργασίας.
Και εργασίας, οικονομίας.
Έχουμε πάρα πολύ.
Όπως καταλαβαίνετε, τα προβλήματα είναι πολλά.
Ναι.
Πολλά.
Λοιπόν,
και χρόνια.
Έχουν συσσωρευτεί, γι' αυτό και σήμερα γίνεται αυτή η πορεία, για να τονίσουμε ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή και να λυθούν. Γιατί είναι αυτονόητα. Είναι αυτονόητα.
Και ένα τελευταίο να πούμε για να κλείσουμε, αν μου επιτρέπεις. Έχουμε ζητήσει την πρόσκληψη επαγγελματιών οπλητών. Επανελειμμένως. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ξανασυζητήσει με την προηγούμενη κυβέρνηση, περιμένουμε τώρα και με τη νέα κυβέρνηση. Με την νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτό το οποίο ακούστηκε τις τελευταίες μέρες είναι ότι αντί για επαγγελματίες οπλίτες θα πάρουμε όβα.
Όβα.
Που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του στρατού.
Μην μας λέτε.
Όβα είναι οπλίτες βραχές ανακατάστασης. Είναι αυτοί που έχουν τελειώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Ναι, και θέλουν να μείνουν για δύο
και παραμένουν για τρία χρόνια.
Για τρία χρόνια.
Τρία
χρόνια.
Δηλαδή ένας, με συγχωρείτε, ένας δηλαδή που μπήκε στο στρατό, έκανε τη θητεία του στα 23 του. Και ένα χρόνο, 9 μήνες στη θητεία, 24. Και άλλα 6, 30. Θα βγει στα 30 του. Να κάνει τι όταν έχει περάσει?
Ακριβώς. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία πραγματικά πρέπει να κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Αν δεν τα συζητήσουμε με το διάλογο, δεν μπορούμε να τα λύσουμε.
Εγώ με χαρά, κύριε, να σας ακούσω. Δυστυχώς δεν μπορώ να λύσω κανένα το πρόβλημα.
Και δυστυχώς υπάρχουν νόμοι που δεν εφαρμόζονται. Αυτό που λέει για τους επαγγελματίες οπλίτες. Υπάρχει νόμος που λέει ότι η οροφή είναι 40.000. Άρα θα μπορούν να προσλάβουν για τα επόμενα 5-6 χρόνια 2.000, εγώ σας λέω το χρόνο, 1.500 ΕΠΟΠ, σταδιακά, ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες οι οποίες πραγματικά είναι αναλλακτικές για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο νόμος υπάρχει. Η βούληση πρέπει να...
Αχ, εύχομαι καλή επιτυχία στα αιτήματά σας, να βρούνε Βίκο ΑΟΤΑ, όπως των ακροατών μας εδώ στο Real FM.
Θεωρώ ότι θα βρούνε.
Χαίρετε ότι είστε ευγενείς στα συλλαλητήρια που θα κάνετε και στην πιθανή πάντα πορεία που θα προγραμματίσετε. Πάντα φροντίζετε να υπάρχει μια δίωδος και να διευκολύνετε.
Εννοείται.
Πρώτα την κοινωνία και μετά τα αιτήματά σας.
Είμαστε κι εμείς μέρος της κοινωνίας. Δεν είμαστε απ' έξω. Είμαστε μέρος της κοινωνίας.
Και σίγουρα πάντα κάτω από τη στολή υπάρχει ένας άνθρωπος.
Αυτό να μην το ξεχνάμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, Ρώτας Δημήτρης, και ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Θεσσαλονίκης και γραμματέας θεμάτων επαγγελματιών οπλιτών, Κυριακόπουλος Σπύρος.